efirində. İşdən sonra.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti cevablar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Görsən, təhsilə
cənnəmə yox.
Görsən, təhsilə
cənnəmə yox. Mən
səbəsəndən getməyəm, mən səbəsəndən yox, xarşıldan xüsusi mənə anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər. Efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz müxalifətin kompromis həddini müzakirə edəcəyik. Müxalifət cəbhəsində güzəştlərin, hökumətə güzəştlərin son həddini harda görürlər və ümumiyyətlə bu güzəştlərin aktuallığı nə dərəcədir bu barədə söhbət edəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra Bakının bugünü müzakirə mövzumuzdur və müzakirəni paytaxt sakinləri ilə aparacaq. Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli və rəssam Mir Teymur Bakının qarlı günləri haqqında danışacaqlar. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismancınızı bizə çatdırsın, ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və studiyadakı qonaqlarımın ikisi də müxalifət cəbhəsindəndir. Müsavat başqanı İsa Qəmbər və İctimai Palatanın üzvü Ərəstun Oruçludur. Studiyamızda hər vaxtınız xeyir bəylər.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və mənə elə gəldi ki, bu səhər elə sizin Facebook yazışmanızı və yaxud bir-birinizə Facebookda göndərdiyiniz mesajları gördük və belə gəldi ki, ortada bir müxalifət cəbhəsində mübahisə doğuran məsələ var. Bunun özü yəqin ki, pis bir şey deyil, amma müzakirəni biz dedik bəlkə bir radio auditoriyasına da çatdıraq. Bir halda ki, bu artıq internet auditoriyasının məsələsidir. Hər şey İsa Qəmbərin, İlham Əliyevin istifasını tələb etməməyimiz bir güzəşdir, kompromisdir deməsindən başlayıb. Ərəstun Oruçlu da bu kompromisi əslində cəsarətsizlik hesab edir.
Xeyr, dedim, böyük səhvdir.
Böyük səhvdir. Böyük səhv hesab edir. Və bilmirəm, indi söhbətə bu məsələdən mi başlayaq, yoxsa o sualdan mı başlayaq ki, ümumiyyətlə, güzəşdi, güzəşd etmək üçün hansısa şərait var mı? Ondan mı başlayaq? İsa bəy, buyurun.
Xədicə xanım, haradan deyirsiniz başlayaq, problem yoxdur. Onsuz da haradan gəlsək, axırda gəlib İlham Əliyevin istifası məsələsində gəlib çıxacaq. Mən müsahibəm sabah yekunlaşacaq, sabahki nömrədə müsahibənin son hissəsi çıxacaq və o mövqeyimin mənimdə şərhi də davam edəcək orada. Ona görə də əslində qalsa yaxşı olardı ki, sabahdan sonra bu diskussiya yaransın ki, bütün argumentlər eşitiləndən sonra müzakirə edir. Yəni, fərq etməz. Mən sözün doğrusu çox sevindim ki, Ərəstun bəy mənim müsahibəmə Facebookda belə bir reaksiya verdi. Çünki bizim bu mövqeyimiz hesab edirəm ki, cəmiyyətin əhval-ruhiyyəsinə uyğun, demokratik düşərgənin bugünkü potensialına uyğun bir mövqedir. Və bu mövqe 2010-cu ilin sonunda, 2011-ci ilin əvvəlində formalaşdı. Ərəstun bəy Azərbaycanın ən informasiyalı və ən səviyyəli analitiklərindən biridir. Və o əgər hesab edirsə ki, bugün İlham Əliyevin istifasının tələb edilməməsi demokratik qüvvələr tərəfindən kompromis deyil, səhvdir, bu mənim üçün maraqlıdır və onun argumentlərini, fikirlərini eşitmək mənim üçün çox maraqlı olacaq. Eyni zamanda açıq deyirəm ki, bu xoşdur. O deməkdir ki, artıq cəmiyyət bu tələbin gündəmə gəlməsinin istəyindədir və bu tələb aktuallaşır, əvvəlkindən daha aktualdır. Ona görə də mən bu dəvəti də bugünkü mövzunda çox böyük məmnuniyyətlə qarşıladım və diskussiyaya hazıram.
Amma yəni başlayaq, amma suala da cavab verək ondakı. Ümumiyyətlə indi güzəştlərin yeridirmi? Yəni güzəşt, sizdən güzəşt istəyən var mı zaten?
Məsələn, o tərəfdə maraqlıdır. Çünki mənim müsahibəmdə də o şərh olunur ki, bugün demokratik qüvvələr, demokratik düşərgə zahirən zəif görünür. Çünki cəmiyyət kifayət qədər fəal deyil və müxalifətin də gücü, demokratik düşərgənin də gücü xalqdadır, cəmiyyətdədir, cəmiyyətin fəallığındadır. Ona görə də cəmiyyət zəif, demokratik qüvvələr zəif görünəndə də təbii ki, hakimiyyət özünü güclü hesab eləyəndə, əlində zorakılıq aparatı var, maliyyə imkanları var, media tam nəzarətindədir, cəmiyyətin bütün kəsimlərinə repressiyalar tətbiq etmək imkanları əlindədir və s. Və belə bir şəraitdə təbii ki, bu sual da yarana bilər ki, müxalifətin hansısa kompromisdən danışması ümumiyyətlə yerinə düşürmü? Ancaq məncə yerinə düşür, çünki bir daha təkrar edirəm ki, bizim bu mövqeyimiz ciddi təhlillərin əsasında və bütün reallıqları nəzərə almaq əsasında formalaşıbdır. Ölkədəki əhval-ruhiyyəni də, beynəlxalq miqyasda gedən prosesləri və onun istiqamətlərində hər şeyi nəzərə alaraq biz müəyyən mövqe formalaşdırmışıq. Biz 2010-cu ilin sonunda parlament seçkilərindən sonra bilirsiniz ki, demokratik düşərgənin toparlanmasının yeni mərhələsinə başladıq və forum keçirildi. Həmin forumda parlament seçkilərinin tam saxta olduğu və bu parlamentin buraxılmaz zərurətini və yeni həqiqi seçki keçilməz zərurətini irəli sürdük. Və sonraki mərhələdə də İctimai Palata formalaşandan sonra, ciddi müzakirələrdən sonra bir yol xəritəsi hazırlandı. O yol xəritəsinin müzakirəsində kifayət qədər fəal iştirak etdi İctimai Palatanın üzvləri, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri, o cümlədən dostumuz Ərəsun Bey də fəal iştirak elədi. Və həmin yol xəritəsində müəyyən bir platforma formalaşdırılıb cəmiyyətə və hakimiyyətə təqdim edildi. O baxımdan əgər səhv olubsa, səhv harada olubdur, onu da bilmək maraqlı olar. Çünki bilirsiniz, səhv belə bir şeydir ki, mən də Facebook-a istinad edirsinizsə, orada diskusiya iştirakçılardan biri dedi ki, ümumiyyətlə, İlham Əliyevin bugün istifasının tələb edilməməsinin səhv yaxud kompromis olmasını müqayisə eləməyin də o qədər, deyir ki, anlamı yoxdur həmin şəxsin fikrinə görə. Çünki bugünkü reallıqda hələ o məsələ həmin şəxsin fikrinə görə o dərəcədə aktuallaşmıyor, xüsusən də cəmiyyətin fəallığın az olduğu baxımından. Mən şəxsən özüm adət eləmişəm ki, nə addım ataraq, nə qərar qəbul edirik edək, mütləq tənqid olacaq. Haqlı, haqsız, düzgün, yanlış tənqid olacaq. Və ona görə tutaq ki, biz məsəl üçün İlham Əliyev istifası tələbini ötən ilin sonunda, bu ilin əvvəlində, bu ilin ortasında irəli sürsəydik İctimai Palata olaraq, Müsavat Partiyası olaraq, Ərəsun Bey də olmasa başqa bir dostumuz çox ciddi şəkildə bizi tənqid edəcəkdi ki, səhv yoldu, siz İlham Əliyev istifasını tələb eləməklə hakimiyyəti monolitləşdirirsiniz, hakimiyyəti aqressivləşdirirsiniz, cəmiyyətin kifayət qədər fəal olmadığı bir mərhələdə cəmiyyəti daha gərgin mübarizəyə səsləyirsiniz, bunun da perspektivi yoxdur. Yəni, belə bir arqumentlə də səslənəcəkdi. Sözümün canı odur ki, istənilən mövqədə, istənilən qərarda bizim tənqid olunacağımızı ehtimal verdiyim üçün adətən mən nəyi düzgün bilirəmsə o qərarı qəbul edirəm. Və təbii ki, bu qərarı da mən təkdə qəbul eləməmişəm. Belə bütün İctimai Palatanın bir yerdə, eyni zamanda Ərəsun Bey ilə bir yerdə qəbul eləmişik.
Ərəsun Bey, siz hesab edirsiniz ki, bu səhvdir İlham Əliyevi istifaya çağırmamaq. Əvvəl elə o suala cavab verin ki, niyə hesab edirsiniz ki, bu səhvdir?
Deməli, İsa bəy burada qeyd elədi, mən İctimai Palatada kompromis sənədin hazırlanmasında xüsusi iştirak eləmiş şəxsəm.
Və yəni, kompromisdə özünüz təklif edirdiniz?
Təbii, təbii. Aha. Hətta mənim təklif elədiyim kompromis bu studiyanın da səsləndirilib. Bu, bəlkə
və
də ən böyük, bəli, ən böyük kompromis idi. Bu, mülkiyyətin legallaşması, xatirizdədirsə, burada studiyada sizlə bunu müzakirə edib bir saat ərzində və bu mətbuatda da geniş müzakirə olunub və bildiyiniz kimi əslində talanmış, soyğunçuluğa məruz qalmış, evi uçurulmuş, haqları pozulmuş, bitkə çörəyə möhtəc qalmış əhali üçün belə bir kompromis çox qeyri-populyar bir təklif idi. Amma mən bu təklifi verdim və onun üzərində də dayandım və İctimai Palatadakı dostlarımız da sağ olsunlar, bunu yol xəritəsinə daxil elədilər. Yəni, biz kompromis təklifimizi verdik sənəd şəklində, kollegial qəbul olunmuş, kollektiv qəbul olunmuş bir sənəd şəklində. Və bu sənədə hakimiyyətin reaksiyası oldu ki, Əli Həsənov hələ bu sənəd gedib hakimiyyətə çatmamışdan, Əli Həsənov isə sadəcə Əli Həsənov deyil, o hakimiyyətin bugünkü gün demək olar ki, danışmanıdır. Buna bir istehzalı reaksiya verdi. O sənəd hələ hazırlıq mərhələsində olanda saxta ittihamla səhv eləmirəmsə 18 nəfər həbs olundu 2 aprel mitingi.
Çox sayılı həbslər var idi. Hazırda 17 nəfər İctimai Palatanın üzvü əsasən miting məsələsinə görə həbsdədirlər. Onlardan 13-ü bilavası 2 aprel aksiyasına görə. 4 nəfər isə müxtəlif bəhanələrlə, ancaq hamısı yenə də demokratik qüvvələrin fəallığı ilə bağlı.
Yəni, baxın, kompromisə cavablar seriyasına baxın. Deməli, mən kompromis təklif eləyirəm, sən məni ələ salırsan. Mən kompromis təklif eləyirəm, sən saxta ittihamla lap hətta o deyək ki, bu insanlar bir üç şişə sındırmışdılar. Amma hamımız bilirik, bunun sübutları da yayıldı hər yerdə ki, bunu eləyənlər provokatorlar idi, təxribatçılar idi. Və bu təxribatçıları nə istintaq araşdırmadı, nə məhkəmə araşdırmadı və götürdülər elə həmin Müsavat Partiyasının rəhbərliyindən bir xeyli adam başda olmaqla AXCP'den ve parti üzvü olmayan diğer şəxslərdən ibaret bir grupu həbs elədilər, saxta ittihamlarla, saxta məhkəmələrlə atdılar içəri. Və bu günəcən də çalışırlar bunu bir mübadilə predmeti kimi istifadə eləsinlər. Söhbət təkcə iqtidar-müxalifət münasibətlərindən getmirdi. Söhbət ümumiyyətlə o sənəddə iqtidar-cəmiyyət və iqtidarın cəmiyyətə münasibətlərindən gedirdi. Cəmiyyətə münasibətin ən ciddi təzahürlərini biz son bir neçə gündə gördük. Baxın, ölkədə publisist yazar Rafiq Tağı qətlə yetirildi. Və bu günəcən hakimiyyət bu qətlə münasibət bildirməyibdi. Sanki adi bir kriminal hadisə araşdırılır, prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi nəyəsə münasibət bildirir və s. Amma Rafiq Tağı sıradan bir şəxs deyil idi. Ən az ona görə ki, hakimiyyət özü vaxtı ilə bir neçə dindarın müraciətinə əsasən Rafiq Tağıya məhkəmə qərarı hökmü çıxardıb həbs eləmişdi onu. Və buna reaksiya verən hakimiyyət həmin Rafiq Tağının təhdid olunmasına, ona ölüm fətvası verilməsinə reaksiya verməmişdi. Halbuki Rafiq Tağının ölümə məhkum olunması barədə bəyanat verənlər Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinə əsasən həbs olunmalıydılar, mühakimə olunmalıydılar. Və analoji addımı hakimiyyət Sabir Rüstəmxanlı ilə bağlı analoji situasiyada tətbiq eləmişdi, atmışdı o addımı. Bax, bu hakimiyyətin cəmiyyətə münasibəti, bu birinci təzahür, nəticə bəllidir, çox acınacaqlıdır. Biz təkcə Rafiq Tağını itirmədik bir ziyalı kimi. Biz həm də cəmiyyətdə bir qarşı durmanın şahidi olduq.
Amma bunun sizlə İsaq
Bey
arasındakı söhbətə nə dəxli var?
Mən deyəcəm niyə. Yəni, mən onu indi izah eləyəcəm. Və ikinci bir məsələ. Baxın, dünən Azərbaycanda, Bakıda qar yağdı və bu qar yağacağı 5 gün əvvəldən bəlli idi. Və minlərlə, 10 minlərlə Azərbaycan vətəndaşının mülkü talandı, çünki avtomaşınları küçələrdə qaldı, yollar açılmadı. Minlərlə Azərbaycan vətəndaşı piyada kilometrlərlə məsafə qət eləməli oldu və ölkənin həm iqtisadiyyatına, həm insanların sağlamlığına, həm onların əmlakına nə qədər ziyan dəydi. Axı biz danışırıq ki, deyirsiniz nə dəxli, biz qaldırdığımız məsələlər iqtidar-müxalifət münasibətləri məsələləri deyil. Bu, ölkədə aparılması zəruri olan islahatlar məsələsidir. Və biz artıq addım-addım görürük ki, hakimiyyət nəinki ona verilən kompromis təkliflərə pozitiv və yaxud da ki, deyək, konstruktiv söz olar, özləri çox sevirlər, reaksiya vermir, əksinə daha etinasız, daha agresiv, daha deyək ki, belə güc nümayiş etdirən bir tərzdə yanaşır və artıq hakimiyyətin bu davranışı həm Azərbaycan dövlətçiliyi üçün, həm Azərbaycan xalqı üçün sırf, belə deyək də, düzgün öz adından desək, təhdidə çevrilibdir.
Amma Ərəstin bəy, indi biz, qar yağdı, insanlar küçədə qaldı deyə müxalifət partiyası prezidentin istifasını tələb etməlidir. Bu nə dərəcədə?
Mən görün neçə məsələ sadaladım. Dedim ki, münasibətdən başladım və artıq ona gəldim çıxdım ki, insanların həyatına təhdid yaranır. Hakimiyyət, idarəçilik qabiliyyətini artıq demək olar ki, tam itiribdir.
Amma Rəsul bəy, məhər bu indi sadaladığınız səbəblər zorakılıq, yəni menecmentin pisliyi və s. idarəçiliyin pisliyi və s. bunlar elə siz kompromis təklif eləyəndə yox idi. Yəni,
var idi, var idi, əlbəttə. Amma bu səviyyədə deyil idi. Sadəcə olaraq, niyə mən məsələn konkret kompromisin tərəfdarı idim? Çünki mən konstruktivliyin tərəfdarıyam. Mən hesab edirəm ki, istənilən bir məsələ dialoq yolundan həll olunmalıdır. Hakimiyyət bunu istəmir. Və İctimai Palata bunu istədi, bu iradəni qoydu ortaya. Özdə əvvəl aksiyalar keçirdi və göstərdi ki, o sabitliyi poza bilər. Hələlik gücü yetərli deyil, amma poza bilər. Amma nəsə təsir mexanizmləri, belə deyək, zoraki təsir mexanizmləri tapa bilər. Amma hakimiyyətin reaksiyası əksinə negativ reaksiya oldu və bugün sadəcə olaraq bu məsələ gəlib elə bir həddə çatıbdı ki, artıq dövlətin özü təhlükə altındadır və mən bunu tam ciddi deyirəm.
Aydın.
Və bir məsələyə də münasibət bildirim. İsa bəy dedi ki, biz kompromis ona görə bugünəcən deyirik ki, hələ cəmiyyət o həddə çatmayıbdır. Mən hesab edirəm ki, cəmiyyət heç zaman o həddə çatmayacaqdır. Çünki cəmiyyətdə marginallaşma gedir. Hakimiyyət öz siyasətinlə artıq vətəndaşların bütün təbəqələrini siyasətdən kənara, ictimai fəaliyyətdən kənara atır. Və biz qapalı müxalifət, cəmiyyət o qapalı həlqəsində qalmamalıyıq. Bu həlqəni kimsə qırmalıdır. Və siyasi təcrübədə bunu heç bir zaman xalq sındırmır. Xalq sındıranda xaos başlayır, aləm qarışır bir-birinə. Əgər biz sivil mübarizədən danışırıqsa, məsələn, etiraz aksiyalarının özü də bir sivil mübarizə üsuludur. İstefa tələbi də sivil mübarizə üsuludur. Bu hüquqdur, bu haqqdır. Müxalifətin də haqqıdır, hər bir vətəndaşın da haqqıdır. Bundan danışırıqsa, o zaman bu həlqəni qırmalı olan tərəf müxalifətdir, xalq deyil. Xalqın qırdığı həlqə darmadağın olur, qırılmır.
Əslində, hökumət nümayəndələri sizə, partiyanıza istinadən həmişə radikal müxalifət sözünü işlədirlər. Yəni, bu arada bilmirəm, burada radikallıqda daha az radikal görünmək necə bir hissdir sizin üçün? Amma
çox yaxşı sual, Xəzər Hanım. Təşəkkür edirəm bu suala görə. Çünki mənlə düşünməliyəm və dostlarımla müsavat rəhbərində məsləhətləşməliyəm ki, müsavatdan daha radikal fikirlərin, təkliflərin irəli sürülməsi, vətəndaş cəmiyyətinin önəmli insanlarının müsavatdan daha radikal mövqe tutmasına.
Amma əslində bir çox müşahidəçilər də hesab edirdi ki, hökumət abardır bu radikal söhbətini.
Biz sevinməliyik yoxsa kədərlənməliyik? Bu çox maraqlı bir məsələdir. Onu düşünəcəyik. Amma icazə versəz biraz bugün indiyə qədər olan söhbətimizi biraz özətləyək. Mən belə başa düşdüm ki, Ərəstun bəy İctimai Palatanın parlament seçkiləri keçirilməsi, növbədən kənar seçkiləri keçirilməsi təklifinin düzgün olduğu qənaətində qalmaqda davam eləyir və yol xəritəsinin də çox səviyyəli və prinsip etibarilən balanslı və ölçülü biçilmiş bir sənəd kimi olduğunu qəbul edir. Sadəcə olaraq hesab edir ki, dövr keçibdir və hakimiyyət nəinki bu İctimai Palatanın bu kompromisli mövqeyinə ciddi yanaşmayıbdır, diqqət göstərməyib, hətta növbəti səhvlərini, növbəti yanlışlarını və cinayətlərini də demək olar edibdir. Ona görə də mövqe dəyişməlidir. Əgər söhbət bundan gedirsə, onda mən bizim aramızdakı diskusiyanın predmetini bilmirəm, nədən ibarət. Çünki mənim bugün müsahibəmin bugün çap olunan hissəsində də qeyd olunub ki, artıq o zaman limiti bitmək üzrədir. Hakimiyyətə verilmiş düşünmək zamanı, İctimai Palatanın xoş məramını qəbul etmək zamanı bitmək üzrədir və bugünkü müsahibənin bugünkü hissəsində də o mövzu davam edir. Müəyyən fikirlərimi söyləmişəm. Öncədən burada demək istəmirəm. Sabah qəsdə olacaq o məsələlər. Və burada bir ziddiyyət yoxdur bizim mövqeyimizdə. Mən də deyirəm ki, artıq onun zamanı bitir. Ərəstun bəy desə bilir ki, zaman bitibdir və bəzi başqa dostlarımız da bizə deyirlər ki, artıq nə vaxta qədər dialog deyəcəksiniz, artıq ikinci mərhələyə keçməyin zamanıdır. Ona görə də biz bunu İctimai Palatada da rəsmi şəkildə də dostluq şərtində də müzakirə edib sonrakı təkliflərimizi təqdim edəcəyik. Amma indi, yəni bura qədər olan hissədə mən bir ziddiyyət görmürəm. Amma indi Rəsul bəyin dediyi bir fikirlə mən tam razılaşa bilmirəm. Çünki Ərəstun bəy hesab edir ki, cəmiyyətimiz tam marginallaşıbdır. Mən bundan razı deyiləm. Mən bundan razıyam ki, təşəbbüs demokratik qüvvələrdən gəlməli. Təşəbbüs cəmiyyətin öndə gedən təşkilatlarından, cəmiyyətin xalqın məsuliyyətinin üzərinə götürdüyünü bəyan edən qüvvələrdən gəlməli. Buna heç bir şübhə yoxdur. Aparıcı qüvvə, təşəbbüskar qüvvə biz olmalıyıq. Amma Azərbaycan cəmiyyətinin marginallaşdığını deməyə heç bir mən əsas görmürəm. Cəmiyyət həmişəki cəmiyyətdir, xalq həmişəki xalqdır və çox yaxın zamanda cəmiyyətin fəallığının, xalqın ayağa qalxdığının biz bir yerdə şahidi və iştirakçısı olacaq. Mən buna %100
Amma İsa bəy, siz özünüz deyirdiniz ki, xalq çıxmır, irəli getmir. Siz özünüz
xalqın
bunu deyirdiniz.
Xalqın bizdən irəli getməsinə ehtiyacı yoxdur. Biz xalqla bir yerdə, xalq da bizlə bir yerdə irəli gedəcəyik. Sadəcə olaraq bu bir dəfələrlə bizim müzakirə etdiyimiz bir mövzudur ki, bu bir sosioloji elmi sirdir ki, cəmiyyət nə zaman fəallaşır, xalq nə zaman ayağa qalxır, bunu heç bir alim, heç bir analitik bunu proqnozlaşdırıb konkret şəkildə deyə bilmir. Amma bir siyasətçi intuisiyası deyilən bir məsələ var. neçə illərdir bu siyasətin içindəyik və cəmiyyətlə birgəyik. Və mən hiss edirəm, təhlilim də onu deyir, siyasətçi təcrübəm də onu deyir ki, çox yaxın zamanlarda Azərbaycan xalqının fəallaşacağının biz şahidi olacağıq. Bunun simptomları göz qabağındadır. Ziyalıların fəallaşması, hakimiyyətin ziyalıları qarşı və cəmiyyətə qarşı hücuma keçməsi, hakimiyyətin cəmiyyəti parçalamağa, cəmiyyətdəki müxtəlif potensial olaraq xalq hərəkətini iştirak edə biləcək qüvvələri bir-birindən ayırmağa və hətta bir-birinə qarşı qoymaq cəhdləri, hakimiyyətin bir sıra beynəlxalq manevrləri, bunlar hamısı onu göstərir ki, hakimiyyət də dərk edir ki, cəmiyyətin fəallaşması və ayağa qalxması çox yaxın bir zamanın bir məsələsidir. Mən buna əminəm ki, bu baş verəcək.
Yəni, əslində, daha doğrusu, mən bilmirəm, bu simptomları ikiniz də sadaladınız, Ələstun bəy, başqa simptomlar sadalayırdı, bu hökumətin, deyək ki, dövlət milli maraqlara əleyhinə milli maraqların əleyhinə təhlükə yaratdığını yəni
orada bir mübahisə yox.
Bir argument gətirildi.
Hakimiyyət özü Azərbaycan milli maraqlarına bir təhlükədir başdan ayağa. Əliyev rejimi bir təhlükədir. Onda heç bir mübahisə bir cəhət yoxdur.
Siz də hesab edirsiniz ki, artıq oyanışın ilk şərtləri var. Bunun simptomları görünür və bunda da səhv etmirəmsə siz etiraz eləmirsiniz.
Müəyyən qədər etirazım var.
Aha,
mahiyyət etirazı. Bəli, işartıları görünür, amma bu işartıların özləri də artıq təhlükəli işartılardır. Yəni, biz deyək ki, bölgələrdə, məsələn, bu yaxından Səlyanda oldu bu şey, başqa bölgələrdə olub bu kimi hadisələr. Biz görürük ki, əhali artıq spontan olaraq başlayır etirazlara. Məsələn, yolu kəsir, qaz, işıq tələb eləyir. Və yaxud da ki, toplaşır bir yerə, başqa bir haqqını tələb eləyir. Mən hesab eləyirəm ki, sosioloji, politoloji nöqtəyi nəzərdən spontan proseslər ən təhlükəli proseslərdir. Bu, bəlkə biz bunu bugün ciddi dəyərləndirmirik, amma təsəvvür eləyin ki, insanlar, müxtəlif zümrələrdən olan insanlar artıq elə bir həddə çatdırılıblar ki, onlar istənilən cinayəti törətməyə hazırdılar. Yeri gəlmişkən, marginallaşma dedikdə mən bütün cəmiyyəti nəzərdə tutmuram və bu ifadəni də mən pis mənada işlətmirəm, çünki marginal ifadəsini daha çox negativ kontekstdə işlədilir, amma marginal ifadəsinin onun əzəli bir tutumu ondan ibarət olub. Çünki marginal dedikdə, yəni özünü cəmiyyətdən təcrid eləyən, cəmiyyətdən çəkilən, özünə qapanan, artıq cəmiyyətin problemlərlə, qayğılarla ilgilənməyən. Bugün Azərbaycanda bu proses gedir və bu proses dərinləşir. Və bu marginallaşmanın da son həddi həmin partlayışdır. Bax, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, biz ölkəyə görə məsuliyyəti cəmiyyətin üzərinə atmamalıyıq ki, qoy cəmiyyət fəallaşsın. Cəmiyyət fəallaşanda mən səmimi deyirəm, onun bizə ehtiyacı olmayacaqdır. Artıq o zaman ən yaxşı halda bu spontan xaotik proseslər olacaq. Ən pis halda isə önə hansısa ifrat radikallar, fırıldaqçılar çıxacaqlar və həmin kütləvi psixoz şəraiti məhz son həddə çatmış xalq kütlələrini onların arxasınca yönəldəcəkdir. Və biz bir çox ölkələrdə bu prosesləri görmüşük. Digər bir tərəfdən, baxın, əgər biz Ərəb ölkələrində baş vermiş proseslərə diqqətlə baxsaq, biz orada görəcəyik ki, bu xalqdan başlamadı, bu siyasi qüvvələrdən başladı. Və bizim bütün təkliflərimiz əslində ilk gündən Azərbaycanda hakimiyyəti islahatlara çağıran təkliflərdir. O islahatlara ki, hakimiyyət onu keçirməklə, onları keçirməklə, heç olmasa bir hissəsini, o özünü hardasa müəyyən mənədə sığortalamış olurdu. Özünü ilk növbədə, bunun ölkəyə də təbii ki, xeyli pozitiv effekt olardı. Amma görün, hakimiyyət neynir? Bugün hakimiyyət dövrüyə buraxıbdır ki, özünə yaxın və yaxud özünə bağlı müəyyən ictimai çevrələrin vasitəsilə dövrüyə buraxıb ki, güya dekabr ayının sonunda demək, əhv fərmanı olacaq və bütün həbs olunmuş müxalifətçilər azad olunacaqdır. Gəlin, biz heç nəyi dəyişməyək və mən sizə 100% söz verirəm ki, heç kim azad olunmayacaqdır. Çünki hakimiyyət Bunun üçün o baskını duymur.
Amma Ərəstur bəy, məhv siz, biz prezidentin istifası deyirik desəniz, hökumət o baskını duyacaq mı? Yenə də duymayacaq.
Duyacaqdır. Mən ciddi deyirəm bunu. Mən sizi inandırıram ki, İctimai Palata qərar qəbul eləyəndə ki, filan tarixdə etiraz aksiyası keçirilsin, mənim mənbələrimdən aldığım bilgiyə görə bu hakimiyyət içərisində çox ciddi təlaş doğururdu.
Amma
mövzunun gündəmə gəlməsi məsələsi var.
Hərəkət etmək bir başqa məsələ. Miting keçirəcəyinizi vəd etmək bir başqa məsələ. Amma həmin mitingdə siz parlamentə mi istifa tələb edəcəksiniz, prezidentə mi istifa edəcəksiniz?
Bunun əhəmiyyəti yoxdur.
Doğrusu mən bilmirəm onun nə.
Onun çox ciddi fərqi var, Xəcə xanım. Çox ciddi fərqi var. Məsələ burasındadır ki, baxın, Azərbaycanda bir demək toxunulmazlıq sindromu var. Əgər biz baxsaq mətbuata, hər bir şeyə, bugün Azərbaycanda hesab edirlər ki, prezident ümumiyyətlə tənqiddən kənardır. Prezident haqqında heç nə demək olmaz, prezident haqqında heç nə yazmaq olmaz, prezidenti tənqid eləmək olmaz. Çünki bunu tənqid eləyənlər ağır cəzalandırılır. Misal gətirirlər ki, baxın, prezidenti kəskin tənqid eləyən Elmar Hüseynov idi, baxın, prezidentin haqqında kəskin yazan Eynullah Fətullayev idi, baxın, prezidentə güya prezidentə ünvanlanan, klip çəkən Emin Milli ilə Adnan Hacızadə idi və nəhayət prezidenti tənqid eləyən Əvəz Zeynallı idi. Mən hesab edirəm ki, bax, bu stereotip dağıdılmalıdır. Niyə görə? Ölkədəki duruma görə məsuliyyəti daşıyan şəxs Azərbaycan kimi, xüsusilə də Azərbaycan kimi konstitusion şəkildə mərkəzləşmiş hakimiyyətdə prezidentdir.
Aydındır fikrini.
Və üzr istəyirəm, bir məsələyə də münasibət bildirim. İsa bəy burada ziyalıların fəallığını qeyd elədi. Mənim bu məsələyə münasibətim öncədən tənqid olubdur. Bu gün də qalır tənqidi, hələ bir qədər də artır. Baxın, ölkədə bir ateist dindar qarşı durması yarandı, bir ciddi bir mübahisələr başlandı və s. Demək olar ki, cəmi iki nəfər fərd olaraq bu məsələyə münasibət bildirdi. Tərəfləri səbirli olmağa çağırdı, mübahisələri, qarşılıqlı ittihamları, təhqirləri və s.ni dayandırmağa çağırdı. İntiqam Əliyev və mən. Biz qalanları hanı? Hanı ziyalılar? Niyə onların səsi?
Rəhman Bədəlov da çağırıb.
Mən forumdan danışıram. Rəhman Bədəlov bir nəfərdir. Hanı o forumun mövqeyi? Niyə o forum ölkənin belə bir vacib məqamında durub sözünü demədi? Təsəvvür eləyin ki, bu fonda bu təxribatı törədənlər bir qumbarada məscid ataydılar. Onda necə?
Əminsinizmi ki, demədilər?
Yaxşı
olur. Mən eşitmədim bunu.
Ərəsun bəy,
mən bu, çox dərindən izləyirəm mətbuatı.
Mövqə fərqimizi dedi, ziyalıların fəallığı ilə bağlı. Çünki səhərdən mən diqqətlə qulaq asıram, Ərəsun bəy nə də mənlə razı olmadığı mənə elə ki çatmır. Çünki deyir ki, nəyinizə razı deyiləm, amma sonra səsləndirir fikirlərini görürəm ki,
mən bunu
mənim dediyim ya mənim razı olduğum
mən bunu yazmışam sizə.
Fikirlərimi söyləyir. O baxımdan bir problem yoxdur. Sadəcə o marginal ifadəsindən bağlı bir şey deyim ki, mənim elmi rəhbərimlə 80-ci illərdə çox sevirdik bu terminologiya məsələlərini. Marginal terminlə də bağlı xeyli araşdırma apardıq o zaman. Marginal sözü sətirlər arasında yazıdan əmələ gəlib. Sətirlər, kitabın sətirlər arasında yazıları marginal qeydlər deyirlərmiş. Sonra o sosiologiyaya keçibdi. Sinifi xüsusiyyətlərini itirən təbəqələrə marginallaşmış təbəqələr deyilirmiş. O baxımdan mən Azərbaycanda elə bir ciddi bir marginallaşma görmürəm. Amma deqradasiya əlaməti var. Tutaq ki, adı siyasətçidir, müxalifətçidir, ancaq deqradasiya uğrayıb pseudodur. Ziyalıdır, amma ziyalıqdan hiçbir əlamət yoxdur, deqradasiya uğrayıbdır. Dövlət məmurudur, ancaq dövlət məmuru adına heç bir şey yoxdur, oğrudur, quldurdur, yaltaqdır. Yəni, bu var. Amma marginallaşma ifadəsi biraz başqa cür səslənir burada. Ancaq məsələ o deyil. O,
deqradasiya daha pisdir məncə ifadəsi.
Daha mən bilirəm ki, daha radikaldır burada,
herhalde. Heç onun axıracını bilməyəcəksin. Deqradasiya elədir ki, o ayrı-ayrı fərdlərə daha çox aiddir. Marginallaşma biraz daha geniş ifadədir. Mən cəmiyyətimizdən narazı deyiləm o mənada. Təbii narazılıq var və narazılıq söyləmək də asandır. Hamı bir-birindən narazılıq edir. Siyasətçi jurnalistdən narazıdır, jurnal siyasətçidən, qeyətlər hamıdan narazıdırlar və s. və s. Amma məncə biraz məsələyə hər zaman kimi nikbin baxmalıyıq. Və ziyalıların ziyalıların mövqeyinə gəldik. Ziyalılar forumu axı daimi fəaliyyət göstərən bir siyasi partiya deyil, siyasi təşkilat deyil. Yaxud ziyalılar forumu bir adam deyil ki, operativ şəkildə məsələyə münasibət bildirsin. Onlar forumdur. Ayda, iki ayda bir də yığışıb hansısa məsələni müzakirə edirlər. Əgər jurnalistlər ziyalılardan hər hansı birini dəvət edib ya danışdırıb Rafiq Ağanın məsələsinə münasibət, yaxud sizin qaldırdığınız çox ciddi məsələ var idi o cəmiyyətdəki müxtəlif kəsimlərin qarşı-qarşıya gətirilməsi, mən də ona toxundum. O məsələyə münasibət istəsə, yəqin ki, öz yerlər o münasibəti bildirəcəklər.
Amma yenə məndən bunu istəməmişlər, bağışlayın. İntiqam Əliyevdən də istəməmişdilər. Mən ziyalılığa iddialı deyiləm, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsdim.
Siz də İntiqam Əliyev.
Mən özüm Rauf Arifoğluna müraciət elədim ki, sizin qəzet oxunan qəzetdir, xahiş edirəm mənə müraciət olunsun.
Çox düzgün eləmisiniz, mən də təqdir edirəm sizin bu addımınızı. İntiqam bəyin yazısını oxudum, çox yaxşı gözəl məqalə idi, gözəl təhlildir. Amma ziyalılara baxışla bağlı mən istəyirəm ki, biraz düşünək. Məsələn, dünən mən bir tanınmış alimin müsahibəsini oxudum. Adam bir tərəfdən deyir ki, Rafiq Əliyevə qarşı bəyanat imzalayanların barmaqlarını qırmaq lazımdır. O bir tərəfdən jurnalist onu ölkədəki konkret məsələlərə münasibət bildirməyə səsləyəndə deyirsən, bu demagog suallarından məni uçurma aparırsan. Yəni, burada kim istəyirsə, mən istəyirəm ki, onun o birinci fikrinə istinad edək. Kifayət qədər tanınan bir alim, ölkədə kifayət qədər əhatəsi olan, sözü işlən bir alim deyir ki, Rafiq Əliyevə qarşı bəyanat verən imzalayan barmaqlar qırılmalıdır. Sərt bir ifadədir, amma hər halda. Nəsə də bir...
Pis ifadədir.
Yox, hər halda yəni ki, deyir ki, imzalanmamalıdır. Mənası ona gedir. Biz buna sevinməliyik ki, kifayət qədər problemi olan, çəkinə bilən, hakimiyyətdən asılılığı olan, hakimiyyətə bağlı olan bir ziyalı bunu səsləndirir. Eyni zamanda kimsə də mən gördüm ki, dostlarımızdan başqa biri yazır ki, bu nə biabırçılıqdır. Adam o boyda alim jurnalistə deyir ki, sən demagog suallarını mən uçuruma doğru aparsan. Yəni, jurnalist ondan konkret siyasətçilərə münasibət bildirmək istəyir. Mən əminəm ki, proses normal getsə və o alim də, bir çox başqaları da sabah bəlkə məndən də, Rəsul bəydən də, hamımızdan da radikal şəkildə ən cəsarətli fikirləri, tələbləri, şüarları səsləndirəcək. Yəni, ona görə də biz ziyalıların fəaliyyətində, mövqeyində müsbət, pozitiv işartları, mesajları görüb qiymətləndirməyə bacarmalıyıq. Onları həvəsləndirməyə bacarmalıyıq ki, onlar daha arxain şəkildə hərəkət eləsinlər. Yoxsa biz də hakimiyyət bir tərəfdən düşüb onların üstünə qorxudur, birini işdən çıxartdırır, o bilsin, bəlkə də öldürtdürür, bəlkə də öldürülməsinə laqeyd yanaşır. Biz də bu tərəfdən başlayaq ziyalılar qorxaqlıqda, zəiflikdə, operativ olmaqda itham eləmək, məncə bu o qədər də səmərəli yanaşma deyil.
Hər halda biz sizin fikirlərinizin harada deyək ki, ziddiyyət təşkil etdiyini...
Axır ki, biz ziddiyyət tapdıq da.
Ziddiyyət təşkil elədiyini hər halda müəyyənləşdirməyə cəhd göstərdik, bəlkə də nail olduq, amma hər halda mən demagog sualları da verməkdə davam edeyim. Bu arada dinləyicilərimə...
Gəsə xoşunuz gəldi o demagog sözündə.
Demagog sözündə pis bir şey görmürəm. Və hər halda xalqın səsinin həqiqətən də demosun səsinin çatdırılması lazımdır. Xalq yazır. Dinləyicilərimiz hər halda yazırlar bizim. Yazır Mahmud imzalı dinləyici ki, niyə Rafiq Tağının dəfnində müxalifət partiyalarının liderləri iştirak etmədilər?
Çox təşəkkür edirəm bu suala görə. Çünki mən çox dilxoram ki, mən iştirak edə bilmədim o dəfn mərasimində. Həmin günü səhər mənim İsveçin dövlət katibi ilə görüşüm var idi. Günorta saat 12-də İctimai Palatanın dinləməsi var idi, neft gəlirlərinin xərclənməsinin səmərəliliyi, şəffaflığı var idi. Və mən düşünürdüm ki, yəqin 2-də, 3-də dəfn mərasimi olacaq. İsveç dövlət katibinə görüşdən qayıdacağım qərargaha, bizim o tədbirdə iştirak edib, oradan dəfnə gedəcəm. Elə oldu ki, gec gəlib çıxdım, təxminən birin yarısı gəlib çıxdım. Bəlli oldu ki, saat 1-də dəfindir, heç üçün çata bilmirdim, tədbirimiz də var idi. Ona görə də mən iştirak edə bilmədim. Amma əvəzində həmin tədbirdə, İctimai Palatanın tədbirində hamıya təklif elədim ki, dəyərli ziyalımız, çox müstəqil, orijinal düşüncə tərzinə sahib olan Rafiq Tağının xatirəsini yad etmək üçün bir dəqiqə sükut da elan etdik ki, orada onun haqqında fikirlərimiz də səsləndi. Yəni, bunu hansısa siyasi mövqe əlaməti kimi yox, sadəcə hadisələrin gedişatının yaratdığı bir situasiya kimi qiymətləndirməyi biz istəyərdik.
Ələsli bəy, siz ziyalıların məsələ ilə bağlı mövqeyindən umu küsünüzü...
Əsla, heç bir umu küsüm yoxdur.
Amma siyasilərin məsələ ilə bağlı mövqeyindən...
Heç bir umu küsüm yoxdur. Bunu mən
aydın ifadə edeyim. Yəni heç bir məsələyə münasibəti.
Hansı məsələyə?
Rafiq Tağıoğlu
ilə. Xeyr, yetərincə deyildi. İctimai Palatanın bəyanatı var idi. Amma mən hesab edirəm ki, bu bəyanatda da elə fərdi mövqə də ortaya qoyulmalı idi. Məsələ burasındadır ki, bilirsiniz, mənə deyirsiniz ki, niyə prezident? Hə? Azərbaycan prezidenti konstitusiya and içib, hər bir vətəndaşın təhlükəsizliyini təmin eləyəcəyinə söz veribdir. Hanı o təhlükəsizlik? Həmin Rafiq Tağının durumunda mən də ola bilərdim. Çünki məni nəinki təhdid eləyiblər, hətta öldürmək istəyiblər. Və mən 2 il bundan əvvəl prezidentə müraciət eləmişəm, heç bir reaksiya yoxdur. Mən prezidentə müraciət eləmişəm ki, mənim namizədliyimi irəli sürdüyüm dairədə hüquq mühafizə orqanları kobud şəkildə müdaxilə ediblər və hətta mənim qeydiyyata alınmamın qarşısını almaq üçün təsəvvür edin, hökumətin adamı olan dairə seçki komissiyasının sədrini küçədən uğurlayıb aparıblar zorakılıqla. Prezident buna da münasibət bildirmir. Mən yazıram ki, əgər prezident münasibət bildirmədisə mənə qarşı suiqəst səhdinə, o zaman mənə bir şey olacağı halda prezident məsuliyyət daşıyır şəxsən. Prezident buna da münasibət bildirmir. Prezident ölkədə baş verən heç bir şeyə münasibət bildirmir. Amma mütləq hakimiyyət bu adamın əlində cəmləşibdir.
Aydındır. Raül Abdullayev yazır, siz 93-cü ildən eyni siyasi üsullarla mübarizə aparırsınız. Amma elə görünür ki, daha çox vaxt keçirirsiniz. Xalq hər yerdə eynidir. Qorxaq, işini itirməkdən qorxan, həbs olunmaqdan qorxan. Amma ağıllı ideoloqlar, yol göstərən liderlər olur ki, onlar çıxış yolu tapırlar və xalqa göstərirlər. Olmazmı mübarizə metodlarını dəyişəsiniz? Ən azı xaricdə bir telekanal açıb pek vasitəsi ilə Azərbaycanda yaya və ölkəyə öz mesajlarınızı verə bilərsiniz. Biz Rusiyada yaşaya-yaşaya Azərbaycan hökumətinin təzyiqini hiss edirik. Biz pul verək, siz dəyişiklik edin. Maliyyə bəhanəsini kəsməyə hazırıq müxalifətin. Raul yazır bunu.
Maraqlı məsələdir. İcazə verirsiniz, münasibət bildirərdim. Öncə o Rafiq Tağı məsələsində siyasilərin münasibətində də bir fikrimi bildirmək istəyirəm. Çünki müsavatın birinci gün bəyanatı oldu, İctimai Palata Koordinat Şurasının üçüncü gün bəyanatı oldu və mənim də bir çox başqa müxalifətçilərində bir çox müsahibələrimiz oldu. Hamısında dedik ki, Rafiq Tağının ölümü ilə bağlı ən müxtəlif versiyalar səslənir və onların hansının həqiqət olduğunu hakimiyyət tapıb ortaya qoymalıdır və cinayətkarları cəzalandırmalıdır. Ancaq istənilən halda məsuliyyət iqtidarın üzərinə düşür, bu hakimiyyətin üzərinə düşür. Çünki bu ölkədə sabitliyi haqqında danışanlar, əmin-amanlığın məsuliyyətini daşıyanlar bu hakimiyyətdir. Onlar bunu etməlidirlər. Ona görə bu məsələdə bir mübahisə obyekti görmürəm. Bu bizim mövqeyimizdir. O ki qaldı bu dostumuzun təklifinə çox maraqlı təklifdir. Düzdür, mənə çox sevindirir ki, deyəsən hər dəfə Azadlıq Radiosunun verişlərinə yeni-yeni dinləyicilər qoşulur. Çünki hər dəfə eyni sual verilir. Biz izah edirik, növbəti verilişdə həmin sual yenə də verilir. Ancaq bu dəfə Raul adlı dinləyicinin sualın sonundakı təklifini mən çox bəyəndim. Ona görə yox ki, o pul ayıracaq məsələ. Mən təklif edirəm ki, Raul demir ki, biz məsələn pul tərəfini əldə edirik. Pul tərəfini əldə etsin öz dostlarından bir yerdə. Və özlərinin inandığı nümayəndələri ya bura göndərsinlər, ya haradasa. Biz də bilək ki, kimdirlər onlar? Biz o məsələnin siyasi, tutaq ki, media tərəflərini boynumuza götürək, pul onlarda qalsın, onların pulu bizə lazım deyil. Pul məsələsini özləri idarə etsinlər, çünki müstəqil bir televiziya açmağın iki əsas məsələsi var. Birincisi, ən önəmlisi puldur, bizim pulumuz yoxdur, bu da bizim qüsurumuzsa da bağışlayın, günahımızdan keçin. İkincisi də ki, Azərbaycana pek verilişlərini göstərməyi boynuna götürən bir mərkəz tapmaq da elə sadə deyil. İndi bəlkə də indiki mərhələdə biraz dövr dəyişib mümkün olacaq, amma bugünə qədər bütün bu cəhdlər mümkün olmayıbdır. Çünki nə Rusiyadan, nə Türksatdan, nə də ki Hotbird-dən nisbətən bizim Azərbaycanda populyar olan peyklərdən heç biri Azərbaycanla bağlı tənqidi müstəqil bir televiziyanın formalaşması oradan verilməsinə hərlik maraq göstərmir, razılıq vermir. Ancaq hər halda hesab edirəm ki, müxtəlif ölkələrdə yaşayan vətənpərvər dostlar, əgər məsələn maliyyə tərəfini öz əllərindən götürsələr, biz o məsələ qətiyyən qarışmaq niyyətində deyirik ki, onlar özləri həll etsinlər, bir daha deyirəm maliyyə tərəfini özləri nəzarət etsinlər, maliyyənin xərclənməsinə öz adamların nümayəndələrini versinlər. Amma məsələn siyasi və media tərəflərini biz həll etməyə gücümüz çatır.
Telekanalı açsınlar, qeydiyyatdan keçirsinlər, açsınlar, özləri maliyyələşdirsinlər, və işdədir. O ki qaldı, bilirsiniz, bəhanə məsələsinə müxalifətin maliyyə problemi bu bəhanə deyil, bu acı reallıqdır.
Dinləyicilər yazırlar yenə və mən bir neçə ismarcı artarda oxuyacam ki, çünki qurban vaxtımız azdır. Nadir yazır, İsa bəy siz bilirsiniz, hakimiyyəti işğal edənlərin 99% oğrudur. Deyirlər, oğruda da ürək olmur. İnandırım sizi, bunlar üçün 50-60 min insanın mitingə çıxması bunların sonu olacaq. Bilmək istərdim, İctimai Palata mitinglərə nə vaxt start verəcək. Vüsal yazır, İsa bəyə salamlarımızı çatdırın. İsa bəyin fikirləri ilə həmişə həmrəyik. İlcin Həsənov yazır, Əliyev rejimi 93-cü ildən bu yana AXCP və müsavata qarşı bütün məsələlərdə qərəzlilik, qisasçılıq və qəddarlıq nümayiş etdirir. AXCP üzvü Cabbar Savalanlı, Ruslan Bəşirli şərlənərək həbsə atılıb. AXCP-nin qərargahı polis zoru ilə zəbt olunub. Partiya sədri Əli Kərimliyə xarici pasport verilmir. Həbsdə olan rəyasət heyətinin üzvləri Sahil Tənsərli Sahib Kərimov ən pis şəraitlə həbsxanaya göndəriliblər. Yeri gəlmiş ki, icazəsiz aksiyalara görə həbs alınanların yarıdan çoxu elə AXCP üzvləridir. Əliyevlərin hakimiyyəti dövründə həbsxanalar cəbhəçisiz olmayıb. Səbəb hələ Əliyevin dövründə özünü bürozə verib, AXCP-nin adının alınıb başqasına verilmə cəhdi. Əli bəyə qarşı olmazın təziklər hakimiyyətin AXCP Əli Kərimli qorxusundan irəli gəlir. Belə yazır və fikrini bundan bitirir ki, var olsunlar cəbhəçiləri və müsavatçıları ki, onların əzimli mübarizəsi bu hakimiyyəti çökdürür, belə yazır dinləyici İlçin Həsənov. Zamiq Məhmədli yazır, fikrimcə kompromislər o vaxt olar ki, tərəflərin gücü ən azından yaxın olar. Milyardlarla maliyyə resurslarını, media imkanlarını demək olar ki, hər şeyi əlində cəmləşdirən rejim sıxışdırılmış, dağıdılmış, parçalanmış kiçik müxalifət partiyaları ilə niyə kompromisə getməlidir? Bu kompromisi siz nədə görürsünüz? İlham Əliyevin istefasını tələb etmədən kompromis deyirsiniz. Bu əslində elə sizin də özü yaxşıdır, ətrafı pisdir prinsipi ilə hərəkət etdiyiniz demək deyilmi? Zamiq Məhmədli yazır. İmzasız dinləyici yazır ki, iqtidar kimi köhnə müxalifət də xalqı bezdirib, yeni fikirli insanlar lazımdır. Mərdəkandan Əmirxan yazır, siyasi, şərhçi, sağ və ya sol müxalifət iqtidar deyil, prosesi olduğu kimi bildirənlərdir. Mən sizə tövsiyə edirdim ki, Türkiyənin TV-netində böyük oyun verilişinə baxasınız, mənədir tövsiyəsi. İkinci gün gecə və 12-yə kimi siyasi şərhçi ilə müxalif və iqtidar yönlü siyasi oyunçunu ayıra biləsiniz. Belə yazır, təşəkkür edirik İsmarcı üçün dinləyiciyə və bizim müxalifət Don Kixota bənzəyir, Əli belə yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, səbəb deyəsən yavaş-yavaş təslim olursunuz. Sizin nə qədər böyük ürəyiniz var, lap gözlərim doldu. İmzasız dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır, heç inanmağım gəlmir ki, Rusiya imkan versin, qonşu ölkələrdə çevriliş olsun. Gürcüstan səhvini təkrar etməyəcəklər. Belə yazır dinləyici. Yenə yazır, dindarlar hərəkətə keçsə, bunun günahı bu hakimiyyətlə bərabər müxalifətin də üstündə olmayacaq ki. Belə sual verir dinləyici. Və başqa bir dinləyici yazır ki, yenə də təkrar eləyir Əmirxan, Arzu Məsimli yazır, hörmətli bəylər, xanımlar, belə bir quş var, öz yumurtalarını başqa quşların yuvalarına qoymaqla yuvanın doğma yumurtalarını məhv edirlər. İmperiyanın əsarəti müddətində yuvalarımıza yad yumurtalar atılmamış olmaz. Dəqiqi Kremlin məxfi arxivlərindədir. Arzu Məsimli belə yazır.
Rıza, biz gedək yoxsa...
Yox. Cavab verəcəksiniz indi. İki ismarcı da oxuyum. Rıza yazır ki, cəsarət və radikallıq arasındakı sərhəddi kim müəyyən edir? Ümumiyyətlə, bunu müəyyən etmək praktik baxımdan mümkündürmü? Və Qaqaş Gedəbəyli İsa bəyə sual verir. Bugün ictimaiyyət arxasınca gedə biləcək müxalifət görmür və yaxud müxalifətə inamını itirib. Siz necə düşünürsünüz?
Yəni, maşallah bir sürü şey yazıblar və siz də oxudunuz yaxşı. Aralarında maraqlı suallar var, təkrar olunan maraqsız suallar var. Çox ağıllı yanaşmalar var, sadəlöv yanaşmaları var. İndi bu qədər fikir səslənir burada, əslində qalsa bəlkə elə sizin təbii ki sahəvizdir, bəlkə bir veriliş açıb orada tamaşaçıların, oxucuların məktublarını oxumaq və onlara şərh vermək də bir maraqlı bir prosedur ola bilər. Çünki bizim mövzumuzdan xeyli yayınan məsələlər var. Eyni zamanda hər dəfə biz bura gələndə, hər halda mən bura gələndə təkrarlanan mövzular da var və yenə deyirəm, onların əksəriyyətinə biz dəfələrlə cavab veririk, ancaq yenə də eyni-eyni məsələlər səslənir.
Şikayət edirsiniz, yorulmuşuz bu işdən.
Yox, hara yorulacaq? Yəni, biz yorulan kəsimdən deyirik.
Xəbər eləyin, yəni işdən yorulsanız həmişə pensiyaya çıxmaq imkanınız var.
Yox, pensiya göndərməyə tələsənlər çoxdur, siz onlara sırasına qatılmağa çalışmayın. Biz hələ bu hakimiyyəti və bu hakimiyyəti birbaşa və dolayı yoluna müdafiə edənləri pensiyaya göndərəcək, yaxud başqa daha gözəl yerlərə göndərəcək. Ondan sonra baxarıq vəzdə. Sadəcə olaraq bu eyni-eyni suallar təkrar olunur. Yenə deyirlər ki, yeni insanlar lazımdır. 100 dəfə demişik ki, biz yeni insanları əlimizdə çırağı axtarırıq. Harada bir işıqlı, harada bir cəsarətli, harada bir orijinal yanaşma tərzi qoyan bir insan varsa, gənc olsun, yaşlı olsun, çalışırıq ki onu ya öz sıralarımıza cəlb edək, bizimlə bir yerdə olsun, ya müstəqil olması isə ona dəstək veririk, həvəsləndiririk ki fəaliyyət göstərsin. Ona görə də əgər dostumuz elə bir yeni sima görürsə, yeni bir ümid çağı tapıb sardırsa, bizə də xəbər versin, biz də adamı tam şəkildə dəstəkləyəcəyik, buna heç bir şübhəsi olmasın. O ki qaldı bizə, biz 100 yaşlı müsavatı təmsil edirik, hər halda mən və indi də ikinci yüzyılə girmişik və nə qədər ki Azərbaycan müsavatın idealında olduğu kimi müstəqilliyi tam bir dönməz bir xarakter almış, müstəqilliyi 21-ci əsrdə nə dərəcədə mümkünsə o dərəcədə reallaşmamış və Azərbaycan xalqını xoşbaxt olması, bütövlükdə xalqın və hər bir insanın xoşbəxtliyini təmin etməmiş, biz mübarizəmizə və fəaliyyətimizə son verməyəcəyik. Heç kim buna nə ümid etməsin, nə də bu cür belə bir mənfi perspektivdən narahat olmasın. Bizim mübarizəmiz davam edəcək və biz nə etdiyimizin də, nə cür etdiyimizin də fərqindəyik və öz qələbəmizə də tam şəkildə əminik.
Dindarlarla bağlı sual var idi. Dindarlar ölkəni ələ keçirsə, bunun günahı hakimiyyətlə yanaşı müxalifətdə də olmayacaq ki.
Mən belə bir təhlükə görmürəm. Əvvəla, dindarlar nə deməkdir? Azərbaycanda mömin insanlar var və onların böyük əksəriyyəti Azərbaycan, bütün Azərbaycan xalqı ilə eyni problemləri yaşayan, eyni dərdləri yaşayan insanlardırlar. Onların alıb ki, fərqli yeganə problemləri odur ki, onlar digər sahələrdə azadlıq istədikləri kimi, bərabərlik, haqq-ədalət istədikləri kimi öz ibadətlərini eləmək üçün şərait istəyirlər, özlərinin dini mövqelərinə hörmətlə yanaşılmasını istəyirlər. Az bir qisim adamlar ola bilər ki, onlar İslamdan, dindən öz siyasi maraqları üçün istifadə eləməyə çalışırlar və yaxud da ki, hansısa xarici mərkəzlərə bağlıdırlar. Belə adamlar var, biz də tanıyırıq elə adamları və o şəksizdir. Amma onların o böyük kütləni özlərinin oyuncağa çevirməsi mümkün deyil. Ona görə də Azərbaycandakı mömin insanları güya fərqli bir qüvvə kimi, güya Azərbaycan cəmiyyətindən ayrılmalı olan, Azərbaycan cəmiyyəti üçün təhlükə olan bir qüvvə kimi görməyə mən şəxsən heç bir əsas görmürəm. Ərəb ölkələrində İslamın Azərbaycandan qat-qat güclü olduğu, ənənələrin də İslamçı qüvvələrin toparlanması, təşkilatlanması da Azərbaycandan qat-qat üstün olduğu ölkələrdə xalqlar azadlıq istəyirlər. İstəyirlər ki, özləri öz hakimiyyətlərini müəyyənləşdirə bilsinlər. Özləri seçkilərdə xalqın səs verdiyi adamların hakimiyyətə gəlməsini təmin edə bilsinlər. Azərbaycanda bu nə narahatçılıqdır? Güya hansısa böyük bir təhlükə var imiş və bu təhlükə ölkənin başının üstünə alıbdır. Əliyev rejimi kimi təhlükəni bir tərəfə qoyub biz artıq güya ki mömin cəmaatımızı, dindar cəmaatımızı təhlükə kimi görməyə başlayacaq. Hər halda mən belə görmürəm. Özdəki kimsə bunu başqa şəkildə də eşidə bilər. Ancaq mən bir daha bildirirəm ki, mən 100 illik Müsavat Partiyasının başqanıyam və bu partiya Azərbaycan bugün və sabah üçün özünü məsul bir partiya siyasi qüvvə hesab edir. Əgər Azərbaycan üçün hardansa təhlükə gəlirsə, o təhlükənin önündə birinci Müsavat Partiyası olacaq. Ancaq real təhlükələri bir tərəfə qoyub, pseudo təhlükələri də qabartmaq, şişirtmək və cəmiyyətin diqqətini real təhlükələrdən yanlış təhlükələrə cəlb etmək cəhdlərində sözün doğrusu mən tərəfdar deyiləm və qarşısında olacağım imkan daxilində.
Rəsim bəy, çox az vaxtınız qaldı.
Mən yəni bu az vaxt olduğuna görə fikirlərimi tam şaxəli demək istəmirəm. Bizə gəlmə, mən onu demək istəyirəm ki,
Birincisi, mənim tələb irəli sürdüyüm təklif bu radikal təklif deyil, bu real təklifdir. Mən hesab edirəm ki, artıq qəti tələblər irəli sürməyin zamanı çatıb və əgər müxalifət bunu eləmirsə, əgər bunu müxalifət eləməyəcəksə, vəziyyət durmadan və daha sürətlə pisləşəcək və o zaman biz hər cür təhlükənin nəinki şahidi, hətta səbəbkar ola bilərik.
Eləyəcəksiniz, eləməyəcəksiniz?
Yəni, İlham Əliyev istefa tələbinin irəli sürülməsi ictimai palatada bir neçə səslənibdir. Bunu səsləndirən dostlarımız da var. Əgər Ərəsun bəy kimi təcrübəli bir analitik də bu təklifin zərri olduğunu zaman yetişdiyini bildirirsə, mən buna çox şadam. Deməli, ictimai palatada bu məsələnin aktiv müzakirəsi gedəcək və müsbət qərar qəbul olması